Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bekobodda bolalarni emlashga mas'ul hamshira paxtaga chiqarilgani ortidan 7 bola noto'g'ri emlangani aniqlandi. Beshariqlik 2 tadbirkor 13 yashar qizning nomusiga tegishda ayblanmoqda. Farg'onada hokim bir fermerni urib 30 fermerni 3 soatga qamatgani iddao qilindi.
Ijrochilar uyga kelib, qarmashib, uyga tiriskan tortib olib keldi.
Davlat xizmatlari agentligiga ko'ra 2018 yilda qonunni eng ko'p hokimliklar buzgani aniqlandi. Bir kunlik chaqalog'ini 1000 dollarga sotmoqchi bo'lgan xorazmlik ayol qo'lga olindi. Xo'jand koloniyasida isyon sodir bo'ldi, kamida 20 odam o'lgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekistonda Markaziy saylov komissiyasi a'zolari daxlsizlik maqomi bo'yicha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va senata a'zolariga tenglashtirildi. Mazkur tartib Adliya vazirligi huquqiy axborot Telegram kanali tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston prezidentining Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida ko'zda tutilgan. Qaror bilan saylov tizimini yanada takomillashtirishning eng muhim yo'nalishi etib saylovlarni o'tkazishda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, saylov komissiyalari faoliyatida jamoatchilik ishtirokini keng ta'minlash ham belgilangan. O'zbekiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Zoir Mirzayev Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlandi. Zoir Mirzayev Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini ariqdagi suvga tushirib, tahqirlash ortidan oktyabr oyi oxirida ishdan olingan edi. O'zbekiston prezidenti rasmiy sayti 29 oktyabrda tarqatgan xabarga ko'ra, Zoir Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois vazifasidan ozod etilgan. Zoir Mirzayevning Oqqo'rg'onlik fermer va tuman hokimligi rasmiylarini tahqirlagani ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Rossiya Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'zbekistonlik deputatlarni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti parlament assambleyasi yig'ilishlarida kuzatuvchi maqomida qatnashishga chaqirdi. O'tgan bir yil davomida Rossiya va O'zbekiston parlamentlararo aloqalarida jiddiy ilgari siljishlar kuzatilganini ta'kidlagan Volodin TASS xabariga ko'ra, KXSHT doirasidagi munosabatlarni ham rivojlantirish fursati kelganini ta'kidlagan O'zbekistonga KXSHT parlament assambleyasiga kuzatuvchi maqomida qaytish taklifi Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev bilan uchrashuv paytida yangragan. O'zbekiston 1992 yili ta'sis etilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zolikni 1999 yili to'xtatgan. Andijon voqealaridan so'ng 2006 yili bu harbiy ittifoq tarkibiga qaytgan O'zbekiston 2012 yili iyunida undan yana chiqqanini e'lon qilgan edi. Suvot viloyati ma'muriy markazi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon oqibatida kamida 22 odam o'ldirilgan. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmatiga mamlakat huquq idoralari mulozimlari ma'lum qildi. Hozirgacha 2 soqchi halok bo'lgani tasdiqlandi. Xo'jandning 16 mikrorayonida joylashgan koloniyadagi mahbuslar 8 noyabrga o'tar kechasi isyon ko'targan va ana shu isyonni bostirish jarayonida bir necha mahbus hamda soqchi yaralangan. Payshanba kuni Ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimi koloniyadagi favqulodda holatni tergov qilish uchun maxsus guruh tuzilgani va unga Tojikiston bosh prokurori o'rinbosari boshchilik qilishini bildirdi. Isyon sababi hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Hodisa ortidan qamoqxonaga maxsus militsiya otryadi yuborilgan va isyon bostirilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp o'zini Rossiyaning 2016 yilgi Amerika saylovlariga aralashganini tergov qilish jarayonidan chetlatgan mamlakat bosh prokurori Jeff Sessionsni iste'foga chiqardi. Bosh prokurorning lavozimidan bo'shatilishi Tramp saylov kampaniyasi bilan Rossiya hukumati o'rtasidagi hamkorlik bo'lgan-bo'lmaganini taftish qilayotgan maxsus prokuror Robert Mueller tergovi taqdirini savol ostida qoldirdi. Sessions iste'fosi haqidagi rasmiy bayonotida prezident talabiga muvofiq ishdan ketayotganini ochiqladi. Bosh prokurorning ishdan bo'shatilishi muxolif demokratlar tomonidan Miller tergovini izdan chiqarish urinishi sifatida keskin tanqidga uchradi va ular Kongressni maxsus prokuror ishini himoya qilishga chaqirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boyigitov 6 noyabrdan 7 noyabrga o'tar kechasi soat 12:00 da boshlangan majlisda paxta topshirmagan fermer Qurbonali Jo'rayevni bo'g'ib urgani va uning ustidan jinoyat ishi ochish haqida tuman prokuroriga ko'rsatma berganligi ayni majlisda qatnashgan ba'zi fermerlar tomonidan iddao qilindi. Fermerlarning ozodlikka aytishicha o'sha kuni paxta topshirilmagan 30 dan ortiq fermer ichki ishlar bo'limida soat 3:30 gacha ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boyigitovning majlisda Qatortol hududida fermerlik qilayotgan 60 yashar Qurbonali Jo'rayevni urganini tumanning turli hududlarida yashovchi 3 nafar fermer ozodlikka tasdiqladi. Ma'lumot bergani uchun jazolanishdan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, hokim va fermer o'rtasida boshlangan janjalga fermerning o'sha kuni paxta topshirmagani sabab bo'lgan. Fermer Qurbonali aka bilan hokim tortishib ketdi. Hokim arzayini yoz va yerni topshir, faqat ko'p narsa yozma, faqat yerimni oling deb yoz dedi. Fermer esa paxta planini to'ldiraman, to'ldirmasam yerimni olishlariga roziman deb yozgan ekan. Shuning orqasidan janjal chiqdi. Arizani o'qigan hokim nega sen paxta planini bu yerga qo'shasan deb asabiylashib, tepadan yugurib tushib keldi va fermerning bo'yniga chang solib bo'g'a boshladi. Keyin yoqasidan ushlab haqorat qilib siltab tashladi. Prokuror ham, militsiya boshlig'i o'rinbosari ham tomoshabin bo'lib qarab turdi dedi. Voqeaga guvoh bo'lgan fermerlardan biri Ozodlik fermer Qurbonali Jo'rayev bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Shunday voqea bo'lganini inkor qilmagan fermer voqea tafsilotlarini aytishdan bosh tortdi. "Mendan xafa bo'lmay turasiz, men bir fikrga kelib olay, keyin gaplashamiz", dedi Qurbonali Jo'rayev. Ismi sir qolishini so'ragan tumanning Qatortol hududida yashaydigan fermerning aytishicha, hokim 6 noyabr kuni paxta topshirolmagan 30 dan ortiq fermerni ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishni shu majlisda ishtirok etgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga buyurgan. "Bularni hammasini olib borib qamang, tushuntirish xatlarini yozib oling", dedi. Keyin taxminan 200 metr narroqdagi ichki ishlar bo'limiga olib borishdi. U yerda soat 3:30 gacha qolib ketdik. Hammamizning ism-sharifimizni ro'yxat qilib yozib olishdi-da, "Boringlar, endi paxtalaringni teraveringlar", deb qo'yib yubordi, deydi fermer. 30 dan ortiq fermerning ichki ishlar bo'limiga olib borilib, soat 3:30 gacha ushlab turilganini yozyovonligini 2 nafar fermer ozodlikka tasdiqladi. Ammo Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi fermerlarning ichki ishlar bo'limiga olib kelinib ushlanib turilganini ozodlikka inkor qildi. Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boyigitovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining yordamchisi ozodlik bilan suhbatda bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlik ushbu voqea yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga so'rov yubordi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi paxta terish kompaniyasi davom etayotgan bir paytda bankdan kredit olgan ayrim fermerlarning mol-mulkini xatlash va musodara qilishga kirishdi. Fermerlarning aytishlaricha kreditni yopish muddatiga hali qariyb yarim yil bo'lishiga qaramay, Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali fermerlarni sudga bergan. Sud esa fermerlarning qarzni vaqtida yopish, yopa olmasligini surishtirmay turib, ular mol-mulkini musodara qilish hisobiga kreditni qoplatish haqida ajrim chiqargan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Fermerlarga paxta yetishtirish uchun 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali kreditni qoplamaganligi uchun fermerlarni sudga berdi. Ozodlik suhbatlashgan Jarqo'rg'on tumanidagi Surxon chorvador Nur fermer xo'jaligi rahbari 35 yashar O'ktam Ulug'ov bankning bu tadbirini noqonuniy deydi.
O'sha paxta 2018 kredit shartnomasini imzolaganman 24-fevralda. O'sha kreditni yopish muddati 14 oyga belgilangan. 24 fevral kelsa 12 oy bo'ladi. Undan keyin yana 2 oylik muddat bor. Undan tashqari, keyin bular muddat tugamasdan oktyabr oyida sudga beryapti. 15 oktyabr kuni Qumqo'rg'on tumanlararo iqtisodiy sudining sudyasi Allaberdiyev degan sudya ishni ko'ryapti. Materiallar bilan tanishmasdan ko'r-ko'rona Agrobank ATB Jarqo'rg'on filialini da'vosini qanoatlantirib beryapti.
Deydi fermer O'ktam Ulug'ov. Uning aytishicha 5 oktyabr kuni MIB xodimlari kelib, uyidagi traktorni, chorvasini xatlab ketgan. Fermerlarga ko'ra, MIB byurosi faqat mol-mulkni xatlash haqidagi ajrimi borligiga qaramasdan, allaqachon bir necha fermerning mol-mulkini ham tortib olgan. Saodat fermer xo'jaligi rahbari Anvar Aminovning ozodlikka aytishicha, qo'shnisidan vaqtincha olib ishlatib turgan prinsipni ham MIB xodimlari olib ketgan.
Bir kun oldin keldim, paxtaga ishlataman deb olib keldim bir qo'shnining tirichkasini. Shaxs tirichkani olib keldim, ijrochilar uyga kelib, tarmashib, uyga tirichkani tortib olib ketdi mendan ham.
Deydi Anvar Aminov. Xayrulla fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Aliyevning ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari uning ko'pkariga chopadigan otini olib ketgani mashina topolmay, vaqtinchaga tashlab ketishgan.
Lekin hamma tashkilotga bizlarni summani shu kreditdan chiqargan, masalan, Nexta'ga 8 million, Ximiyaga 40 millionga yaqin pul hammasiga bordi. Shu pullarni masalan chiqarmaymiz deganiga majbur qilib chiqarasan deb Nexta'ga, Ximiyaga chiqartiryormi? Biz qarzlar deb qoldik-ku.
Deydi fermer. Fermerlarga 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on filiali boshqaruvi raisi Kamol Hayitov ozodlik bilan suhbatda shartnoma tugamay turib, fermerlarning sudga berilishini ehtiyot chorasi deb atadi.
Terlatgan, oladigan, birinchi, ikkinchi sotlarda olinadigan, qoplaydigan bo'lib qolgan. Bundan buyog'i qoladigan bo'lsa, hech qancha o'zgarish bo'lmasligi uchun ham to'g'ri buyoqdan topshiriq bo'linib, respublika bo'yicha hamma joyda nima qilinadi, bu berildi.
Deydi bank boshqaruvi raisi. Bank raisi selektor yig'ilishida bu topshiriq aynan qaysi amaldor tomonidan berilganini ochiqlamadi va aloqani uzdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'z viloyati ma'muriy markazi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon oqibatida kamida 22 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmatiga mamlakat huquq idoralari mulozimlari ma'lum qildi. Hozirgacha 2 soqchi halok bo'lgani tasdiqlandi. Xo'jandning 16-chi mikrorayonda joylashgan koloniyada mahbuslar 8 noyabrga o'tar kechasi isyon ko'targan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koloniyada halok bo'lgan soqchilarning biri tug'ilib o'sgan qishlog'ida dafn qilindi. Isyonni bostirish paytida bir necha mahbus va soqchi yaralangan. Ozodlik radiosining huquq tizimidagi manbasiga ko'ra, koloniyaning 6 nafar yaralangan soqchisi shifokorlar nazorati ostida qolmoqda. Halok bo'lgan soqchilarning biri 29 yoshli Ehson Yoqubov 8 noyabr kuni Masjid tumanining Obburdon jamoati joylashgan Pastigab qishlog'ida dafn qilingan. Ehson Yoqubov armiyada xizmatni o'tab bo'lgandan keyin qattiq rejimli koloniyada ishlay boshlagan. Aytilishicha, o'lgan askarning 2 yosh farzandi yetim qolgan. Payshanba kuni Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan huquq tartibot idorasi mulozimi koloniyadagi favqulodda holatni tergov qilish uchun maxsus tergov guruhi tuzilgani va unga Tojikiston bosh prokurorining o'rinbosarlaridan biri boshchilik qilishini aytdi. 2010 yilning 23 avgustida Tojikiston tarixidagi eng katta qochish amalga oshirilgan edi. O'shanda 25 nafar o'ta xavfli jinoyatchi Tojikiston Davlat xavfsizlik milliy qo'mitasining bir necha soqchisini o'ldirib qochib chiqqan. Ular orasida 14 Tojikiston fuqarosi va 11 nafar chet ellik, jumladan Rossiya, Afg'oniston va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Shuningdek, ular orasida sobiq Guantanamo mahbusi Ibrohim Nasriddinov hamda Tojikistonning sobiq favqulodda vaziyatlar vaziri Mirzo Ziyoyevning 2 yaqin qarindoshi Azamsho va Jonibek Ziyoyevlar bo'lgan. Yil davomida huquq tartibot organlari va xavfsizlik kuchlari qator maxsus operatsiya o'tkazib, qochqinlarning barchasini qo'lga oldi yoki yo'q qildi. 7 qochqin Afg'oniston maxsus xizmatlari yordami bilan qo'lga olindi. Amaliyotlar davomida Tojikiston xavfsizlik xodimlari zarar ko'rmadi. O'shanda mahbuslar qochib ketganidan bir necha kun o'tib, Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Xayriddin Abdurahimov va uning 3 nafar yordamchisi iste'fo bergan edi. 2001 yilning may oyida qochoqlarning biri Abdurasul Mirzoyev 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
Bekobodda bolalarni emlashga mas'ul hamshira paxtaga chiqarilgan ortidan 7 bola noto'g'ri emlangani aniqlandi. Besharqlik 2 tadbirkor 13 yoshar qizning nomusiga tekishda ayblanmoqda. Farg'onada hokim bir fermerni urib 30 fermerni 3 soatga qamatgan iddao qilindi.
Ijrochilar uyga kelib, tarmashib, uyga tilitgan tortib olib keldi mendan ham.
Davlat xizmatlari agentligiga ko'ra 2018 yilda qonunni eng ko'p hokimliklar buzgani aniqlandi. Bir kunlik chaqaloqni 1000 dollarga sotmoqchi bo'lgan xorazmlik ayol qo'lga olindi. Xo'jand koloniyasida isyon sodir bo'ldi, kamida 20 odam o'lgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Bekobodda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 nafar bola noto'g'ri emlandi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 7 noyabr kuni ozodlikka bog'langan bekobodlik ota-onalar 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 7 nafar bolaga kalendarga muvofiq gepatit A o'rniga gepatit B ga qarshi katta dozada emlash qilgan tibbiyot xodimlari jazolanishni va o'z farzandlarining mustaqil tibbiy tekshiruvdan o'tkazishini talab qilishdi. Ayni shu talab bilan 7 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasiga kelgan bekobodlik ota-onalarga ko'ra, bu voqea 25-26-27 oktyabr kunlari Bekobod shahridagi Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida sodir bo'lgan. Poliklinikaning emlash kabineti hamshirasi Saodat Qobulova paxtaga jo'natilib, uning o'rnida ishlash buyurilgan metallurgiya kombinati hamshiralari gepatit B ga qarshi oldin emlangan 7 nafar bolaga yana ayni vaksinani katta dozada bergan. Ozodlik gaplashgan hamshiriga ko'ra, kasalxona rahbariyati bu xatolikdan xabar topgach, ota-onalarni ogohlantirish o'rniga voqeani bekitishga uringan. Ota-onalar emlashdan beri burun qonashi, istma, lanjlik va ishtahasizlikdan aziyat chekayotgan bolalarning uzoq muddatli salomatligi tahdid ostida ekanidan cho'chimoqda. Xatolik hamshiralar paxtaga jo'natilgani oqibatida ro'y bergan. Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida emlash xonasiga mas'ul bo'lgan hamshira Saodat Qabulova 25-oktyabr kuni 3 kunga Bekobod tumanidagi Mallavoy fermer xo'jaligi hududida paxta terishga yuborilgan. Hamshiraning ozodlikka aytishicha, bu buyruq 24-oktyabr kuni tungi soat 11 keyin berilgan va bosh hamshira o'zini paxtaga chiqarmaslik oqibatlaridan ogohlantirgan. 25-oktyabr tungi soat 6:30 paxtaga jo'nash uchun aytilgan joyga borgan Qobulova o'rniga metallurgiya kombinatida ishlovchi 2 hamshira qo'yilgan. Bolalarni emlash tajribasiga ega bo'lmagan bu 2 hamshira 25-27 oktyabr kunlari gepatit A ga qarshi emlashga chaqirtirilgan 7 nafar bolani gepatit B ga qarshi katta dozalarda emlagan. Ammo bolalar emlash daftariga bu vaksina gepatit A deb yozib qo'yilgan. Bu xatolik emlash hamshirasi Saodat Qabulova paxtadan ishga qaytib, sovutkichdagi vaksinalar hisobini qilgan paytida yuzaga chiqqan. Odatda oyning 25-chi kuni sizga qancha vaksina qilingani haqida hisob beraman. Lekin o'tgan oy paxtada bo'lganim uchun 29-oktyabr kuni hisob berish uchun xolodilnikni tekshirsam, gepatit B ga qarshi 7 dona vaksina yetishmayapti. Surishtirsam, men yo'g'imda ishlash buyurgan hamshiralar A o'rniga B qilgan. Ularni chaqirtirib, darrov xatolik haqida tushuntirish xati yozdirib oldim. Bo'lmasam, buning mas'uliyati menga tushardi, deydi Qobulova ozodlik bilan suhbatda. Hamshiraga ko'ra, shundan keyin voqeadan xabar topgan shifoxona bosh vrachi va poliklinika boshlig'i xatolikni bekitish uchun emlash daftarini qaytadan soxtalashtirib yozib chiqish va bu haqida ota-onalarga hech nima demaslikni buyurgan. Qobulovaning aytishicha, u bunga ko'nmagan va emlash daftari xatoga yo'l qo'ygan hamshiralar yozib bergan tushuntirish xatini olib, Bekobod prokuraturasiga murojaat qilgan. Prokuratura idorasidan chiqqan Qobulova o'zining aytishicha, noto'g'ri emlangan bolalardan xabar olish va ota-onalarni ogohlantirish uchun ularning uyiga borgan. Noto'g'ri emlanganlardan biri Bekobod shahar 12-chi mikrorayon 48-uy 27-chi xonadonda yashovchi Guloyim Rahimovaning 6 yashar nevarasi Shohrux Abdusamatovdir. Rahimovaning ozodlikka aytishicha, Shohruxni bog'chaga qo'yish uchun gepatit B ga qarshi emlash olishi talab qilingani ortidan uni 25-oktyabr kuni onasi poliklinikaga borib, 150 ming so'm to'lab emlatgan. O'sha kuniyoq bolaning mazasi qochib, istmasi ko'tarilib, zardob qayt qila boshladi. Qizim emlashdan keyin shunaqa bo'larkan, dedi. Biz meditsinadan ko'p ham xabari yo'q odamlarmiz. Boshqa uyga ko'chayotganimiz uchun bolani yotqizib qo'ysak, soatlab ko'zini ochmadi. Ovqat yemay qo'ydi, faqat suv so'radi. Detski vrachga olib borsak, tomog'i og'rigan, dedi. Analgin, dimedrol berdi. Vaksina xayolimizga ham kelmabdi, dedi Guloyim Rahimova. 3 noyabr kuni uyiga emlash hamshirasi Saodat Qobulova kelib, Shohruxning ahvolini surishtirgan va bosiqlik bilan ularga bolaning xatolik oqibatida katta dozadagi boshqa vaksina bilan emlanganini tushuntirgan. Juda qo'rqib qoldik. Bitta o'g'il nevaram. 5 noyabr, dushanba kuni Toshkentga borib, Minzravdagi Dilorom Tursunova degan ayolga shikoyat qildik. To'liq tekshirib, bolalarimizni davolatib bering, dedik. Mutaxassis yuborib, masalani o'rganamiz, dedi. Ertasiga Bekoboddagi medsanchasida uchrashuv bo'ldi. Toshkentdan kelganlar ham qatnashdi. Hamshiralar oldiniga tondi. Keyin qon olib kechirim so'radi. Ishdan kechga tayyorman dedi. Bolalarni bir oydan keyin qon olib tekshiramiz deyishdi. Men xato ishni qilib bolalarni sog'lig'ini emas, balki o'z shukurasini o'ylab uni bekitishga uringanlarga ishonmayman dedi Guloyim Rahimova. Bu uchrashuv va unda aytilganlardan qanoatlanmagan 7 bolaning ota-onasi voqeani obyektiv o'rganib, aybdorlarni jazolash va bolalari salomatligi uchun mas'uliyatni tibbiyot xodimlari zimmasiga yuklash talabi bilan 7 noyabr kuni Bosh prokuraturaga arzga kelgan. 7 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan kechki soatlarda ozodlik qayta bog'langan ota-onalar vakillariga ko'ra, Bosh prokuratura vakili o'z shikoyatini rasmiylashtirgani va bu voqea nazoratga olinganini bildirgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Besharqlik ikki tadbirkor o'g'li cho'char qizning nomusiga tegishda ayblanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi Farg'ona viloyati Besharq tuman sudi ayni tumanda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida voyaga yetmagan qizni zo'rlash holati yuzasidan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Ayblov xulosasida aytilishicha, tumandagi avtomobil yuvish shoxobchasi qizlar bilan guruh bo'lib seks qiladigan fohishaxonaga aylantirilgan. Besharq tuman sudi kotibining ozodlikka bildirishicha, joriy haftada boshlangan mahkama Besharq tumani Sirdaryo ko'chasidagi Agra Invest MTZ'ga qarashli avtomobilka binosida 13 yashar qizning joriy yil may oyida ikki erkak tarafidan zo'rlangani borasidagi guvohlik ko'rsatmalari va ekspertiza xulosasini eshitgan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda qolayotgan ikki besharqlik erkak O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128 moddasi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilishda ayblanmoqda. Tibbiy ma'lumotnomada Besharq tumani Sirdaryo ko'chasi zo'rlangan 2005 yilning 12 fevralda tug'ilgan ID'ning qizlik pardasi to'qmoq jism yoki taranglashgan jinsiy olat bosimi natijasida butkul buzilgani aytiladi. Joriy yilning 21 mayda tuzilgan sud tibbiy ekspertizasining 44 sonli xulosasida ta'kidlanishicha, ich kiyimlar va to'shakdagi qon va sperma dog'lari tahlili jabrlanuvchining guruh bo'lib zo'rlanganiga dalolat bo'la oladi. Besharq tuman prokuraturasi taqdim qilgan ayblov xulosasida yozilishicha, 13 yashar qiz joriy yilning 10 may oqshomida zo'rlangan. Jabrlanuvchi qiz Besharq tumani namuna shirkati hududida kechqurungi soat 9:00 sayr qilib yurganida ayni tumanda yashaydigan XN ismli yigit tarafidan aldab Agra Invest MTZ'ga qarashli eski binoga olib kelingan. Qarovsiz binoga olib kelingan 13 yashar qizni XN ismli yigit kuch ishlatib zo'rlab qizligidan judo qilgan. U bu ishni qilayotganda xonani ichidan qulflab olgan deydi huquq tartibot organi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha XN balog'atga yetmagan qizni zo'rlab bo'lgach DJ ismli yigitni chaqirgan. Bu yigit kelib, bino pardasini yulib olib, yerga to'shak qilib yozib qizni yana bir bor zo'rlagan. Qiz tergovda o'zi aytib berdi. Qiz qisqa vaqt ichida ikki erkak tarafidan zo'rlangani jinoyatni og'irlashtiruvchi omil sifatida malakalandi, deydi suhbatdosh. Balog'atga yetmagan qizni zo'rlashda ayblanganlar ustidan sudning navbatdagi majlisi keyingi haftaga rejalangan. Ayblanuvchilar hibsda saqlanmoqda. Balog'atga yetmagan qiz bilan bog'liq jinoyat ishi ko'rilayotgani bois sud yopiq rejimda o'tmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Qarshi tumani Beshkent shahrida 8 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bolaning ota-onalari bunda maktab rahbariyatini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 63 sonli maktabning 8 sinf o'quvchisi Mirafzal Abdurashidov 2 noyabr kuni uyi molxonasidagi to'singa osilgan holda topildi. Mirafzalning otasi Jahongir Abdurashidov ozodlik bilan suhbatda o'g'lining maktabda izza qilingani ortidan o'zini o'ldirganini iddao qildi. Abdurashidovga ko'ra, o'zini osishidan oldin o'g'li maktab direktori muavini va sinf rahbari bir oy oldin boshqa o'quvchilar oldida izza qilgani, o'quvchilarga yuziga tupurtirganini aytib bergan va bu voqea ortidan qattiq ruhiy tushkunlikda yashagan. Ozodlik bilan suhbatda otaning bu iddaosini inkor qilgan Mirafzal o'qigan maktab direktori ayni paytda uning sinf rahbari va o'z muovini ishdan bo'shash haqida ariza yozganini tasdiqladi. Ozodlik hozircha Mirafsal Abdurashidovning maktabda nima uchun izza qilinganini bevosita voqea guvohlaridan o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. 63 sonli maktab direktori Dilorom Tursunova Ozodlik bilan suhbatda 8 sinf o'quvchisining izza qilingani haqidagi uning otasi iddaolarini rad qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirafsal Abdurashidov o'limi ortidan o'qigan 63 sonli maktab direktori muovini va sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Dilorom Tursunova ular o'z arizasi bilan ishdan ketganini tasdiqladi. Lekin sinf rahbari sinf rahbarligidan olinib, maktabda o'qituvchilik qilishda davom etmoqda. Qashqadaryodagi mas'ul idoralar vakillari esa oldiniga o'quvchi o'z joniga qasd qilganini rad etishga urindi. Qarshi tumani hokimining yoshlar siyosati bo'yicha muovini maktab o'quvchisining o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik joriy yilda Yakkabog', Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. O'tgan yil 16 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qilgandi. 2017 yil 13 iyun kuni esa O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va unga undas uchun jazolar kuchaytirildi.
O'zbekiston madaniyat.
Toshkentdagi O'zbek davlat sirkining xodimlari yem-xashak va ozuqa yo'qligi sabab artist hayvonlar kun sayin ozib o'lasi holga kelgani borasida Ozodlikka tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu holat shu yilning avgust oyida Toshkent sirkida yo'lbars va shir Malla laqabli maymunni yeb qo'ygani ortidan kuzatilmoqda. Lekin sirk rahbari Rustam Majidov hayvonlarning och nochor qolayotgani haqidagi iddaolarni ham yo'lbars va shir maymunni yeb qo'yganini ham rad qildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Toshkent sirkining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi davlat tarafidan mablag' ajratilayotgani va qo'yilgan tomoshalardan katta daromad ko'rilayotganiga qaramay, har kuni 7-8 kilo go'sht yeyishi kerak bo'lgan sher va yo'lbarslarga haftada 1 yoki 2 marta ozuqa berilyapti xolos. Bir bog' bedani 10-15 ta hayvonga bo'lib berishadi. Yirtqich hayvonlarga, ya'ni sher, yo'lbars va bo'rilarga bir haftada bir marta go'sht berilyapti, shunda ham juda oz miqdorda, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodim. Toshkent davlat sirkining Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi ham hayvonlar vazni yo'qolib borayotganini tasdiqladi. Yo'lbarslar mushukday bo'lib qolgan. Oldingi suratlari bilan solishtirsangiz juda bilinadi. Men parrandalarga qarayman, go'sht berishyaptimi, yo'qmi bilmayman, lekin yo'lbars va sherlar ancha vazn tashlagan, dedi sirkning ismi ochiqlanmasligini so'ragan hayvon o'rgatuvchisi. Ammo O'zbek davlat sirkini vaqtincha boshqarayotgan Rustam Majinov Ozodlik bilan suhbatda hayvonlarga vaqtida oziq-ovqat berilmayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Xodimlar chiqib aytayaptiki, mana bu yo'lbarslar, sherlar ahvol og'ir. Ovqat yemayapti, ovqat berilmayapti degan shikoyatlar kelyaptida.
Biz davlatdan pul olamiz aka, hamma qop boqishiga, hech qanday problema yo'q aka.
Ha, ya'ni vaqtida berilyapti, ha, ovqatlar.
Hamma davlat unga pul ajratadi aka, hammasiga. Davlat dotatsiyasi.
Ha, lekin yo'lbarslar mushukday bo'lib qolgan deyshapti.
Aka, bir yetkazmayapti, komissiya yozganlar, tozalab qarab berishadi aka.
Ozodlikning sirkka kirib hayvonlarni ahvolini ko'zdan kechirish va tasvirga olish so'roviga esa Majidov yozma ariza bilan murojaat qilish zarurligini aytdi.
Xat bilan murojaat qilsam so'rab kelganman.
Shu yilning avgust oyida Ozodlik Toshkent sirkida yo'lbars va sher Malla laqabli maymunni yeb qo'ygani haqida xabar bergan edi. Maymun, yo'lbars va sher turgan xonada alohida katakda saqlangan. Lekin sirk rahbari Rustam Majidov bu xabarni ham rad qildi. Rustam Majidov sirkning sobiq direktori ichki ishlar boshqarmasi tomonidan sirk mol-mulkini talon-toroj qilganlikda gumonlanib qidiruvga berilgan Bahrom Majidovning ukasidir. Sirkning ismi sirk olishini istagan boshqa bir xodimi Bahrom Majidov rahbarligi davrida ham sirkdagi hayvonlarning belgilangan me'yor bo'yicha mol go'shti bilan emas, balki eshak go'shti bilan boqilganini aytgan. Toshkentdagi hayvonlarni himoya qilish jamiyati faoli Tatyana Dalmatova sirklarda yovvoyi hayvonlardan foydalanishni davlat tomonidan taqiqlash kerakligini aytadi. Sirklarda hayvonlarga yomon munosabatda bo'linishi, namoyishlarga o'rgatish uchun ularning qiynoqqa solinishi, sirk qafaslarida umrini xazon qilishi, ustiga ustak yetarli taom berilmasligiga toqat qilib bo'lmaydi. Bu nafaqat Toshkent sirklarida, balki boshqa davlatlar sirklarida ham bor. Menimcha, sirklarda hayvonlar tomoshasidan voz kechishimiz kerak, deydi Dalmatova.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.